Los alumnos de segundo hicieron este conto de nena para todos vos.
A fantasma que non daba medo. Eres unha vez unha fantasma que non asustaba nada.
A súa familia estaba moi disgustada.
Así que o abandonaron.
A fantasma non sabía onde ir.
Entón foi coa súa amiga a momia,
que dixolle terás que arronxarte soa. E a fantasma marchou a un cemiterio para dormir.
Ao día seguinte, a fantasma seguía triste, así que marchou co lobisome,
que estaba facendo yoga co gatiño negro. E a fantasma uniso a eles.
A fantasma, cando saliu, encontrouse cos seus pais que lle dixeron: por favor, volve á casa.
E colorín colorado, ata o próximo Samaín.